Bos días, queridos radiointes. Nun programa máis desde o Colexio Vicente Risco en Vigo, os alumnos de quinto curso queremos presentarvos un novo libro.
O seu título é El pirata Garrapata e o seu autor Juan Muñoz Martín. O libro xa ten uns cantos anos. Foi publicado por primeira vez en 1982 e nós acabamos de lelo no Plan Lector. Pareceunos entretido e por iso decidimos presentávolo.
Garrapata era un hombre feo e barrigudo que tenía unha pata de palo e un garfio de acero en vez de mano. Era el terror de Londres. Tenía la nariz gorda y colorada, como una berenjena, y la cara picada de viruelas. Le faltaba media oreja, y llevaba un parche negro para taparse un ojo de cristal. Por lo demás, no era demasiado feo.
De esta manera, nos presenta Juan Muñoz Martín a nuestro protagonista, un pirata que no es tan fero como quiere hacer ver. En realidad, no es un pirata fero, y tiene buen corazón. Xunto co seu amigo Carafoca, embarcase nunha aventura por mar que lle propón Lord Chaparrete, a pesar de que non sabe manexar un barco.
Secuestran a tripulación, roban todas as provisións, tiñen a bandeira de tinta de lura e levan a bordo Salmoneta Linda Floripondia, xunto coa súa dama de compañía, Miss Laurenciana.
Durante a travesía, quémase a bodega e quedan sen comida. Como ten fame, intentan comerse uns a outros. Logo comen todo o que de coiro, zapatos, cintos.
Abren buratos na bodega e pescan patacas asadas que empezan a sair queimadas en canto o gafe lechuza flaca abre a boca. Tambén o intentan co chocolate, pero a auga do mar salvou uno e non serve.
Nun cementerio de barcos atopan un grupo de fantasmas e unha armadura que anda sola, manexada polo moro Mustafá. Por fin pode saciar a súa fame coas froitas dunhas algas.
Repostos da fame atracan unha goleta cargada de ouro e rouban as provisións que leva e acaban en Xamaica, onde se espera Mr. Pistolete, o prometido de Miss Floripondia.
O malvado mariñero con madreja delataos e Garrapata termina encerrado nun calabozo, do que consegue escapar para navegar a unha illa na que, segundo o moro Mustafá, hai un gran tesouro.
De volta da illa, defenden aos barcos ingleses do ataque dos barcos franceses. E, como recompensa, a reiña perdoa a Garrapata e a súa tripulación da pena de morte, sempre que devolvan o tesouro ao Banco de Londres.
Garrapata acepta, pero cando se abre o cofre, só atopan pedras. O malvado comadreja dera o cambiazo. Comadreja secuestra a Floripondia e xunto a Pistolete diríxense cara a África, perseguidos por Garrapata nunha nova aventura.
Esperamos que gocedes moito coas aventuras do Capitán Garrapata. Xa toca despedirse. Saúdos dos alumnos de CEIP Vicente Risco en Vigo.
Ata o vindeiro curso.